Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pasal berikutnya yang akan kita terangkan pada hari ini, pada malam ini insyaallah, pasal tentang Kitabul Farqu Bainaz Zawjaini, At-Talaqu wa Ahkamuhu, bab tentang talak serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Talak sering kita menerjemahkan dengan makna bercerai atau berpisah. Dalam bahasa Arab, maka talak itu maknanya hilul wisaqi wa raf'ul qaidi, melepaskan ikatan, melepaskan perjanjian, dan mengangkat atau menghilangkan ikatan. Tapi menurut pengertian agama, talak itu artinya hilul qaidin nikahi bilaf bitalaqi wa nahwi, membebaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz cerai atau yang mirip dengan lafaz ini. Atau bisa juga diartikan maknanya adalah rafu qaidin nikahi fil hal, diangkatnya ikatan pernikahan untuk dibebaskan agar tidak terikat kembali. Tentu sebabnya setelah adanya pernikahan, sehingga tidak mungkin talak itu terjadi kalau tidak ada pernikahan. Maka kalau ada orang nikahnya itu tidak sah, ucapan talaknya sia-sia. Apa yang dimaksud dengan nikah yang sah? Yang dimaksud dengan nikah yang sah telah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yakni pernikahan yang ditentukan oleh syariat, di mana syarat dan rukunnya terpenuhi. Pertanyaannya adalah, apakah talak ini ada diatur dalam agama ataukah tidak? Ternyata at-talaku masyru'un bil kitabi wa sunnati wal ijma'i wal ma'kuli. Talak itu diatur di dalam Al-Quran, disebutkan dalam sunnah, disepakati oleh kaum muslimin, dan setiap orang yang berakal akan mengakui perkara ini mungkin saja akan terjadi. Di antara dalil-dalil Al-Quran, firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229, At-talaku marratani, talak yang boleh kembali lagi itu cuma dua kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, pisahkan, tahanlah dia dengan cara yang baik, atau pisahkanlah dia darimu dengan jalan yang baik juga. Ucapan Allah yang mengatakan at-talaqi marratan, at-talaqu marratan, talak itu dua kali boleh rujuk, menunjukkan bukti bahwa memang dalam Islam ada istilah cerai. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Talaq ayat yang ke-1, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, bila engkau hendak menceraikan istri, fatalliquhunna li iddatihinna, ceraikanlah mereka di masa iddah mereka. Ini membantah anggapan yang mengatakan bahwa talak itu enggak boleh, melampaui batas sebagian kaum dengan melarang seorang lelaki menceraikan istrinya. Padahal bisa jadi Perceraian itu menjadi solusi untuk jauh lebih baik. Gak semua talak itu tercela, sama sekali tidak. Sebagian kaum yang disebut dengan Nasara, mereka mengharamkan perceraian. Sedangkan dalam Islam, nanti kita akan terangkan tingkatan-tingkatan hukum dalam masalah cerai. Tadi dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, bahwa Umar radhiyallahu ta'ala an berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata summa raji'aha." Dulu Nabi pernah menceraikan Hafsah, kemudian Nabi rujuk kembali kepadanya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu bukti menunjukkan ketika cerai itu diperlukan tidak dilarang. Seandainya hukumnya haram, tidak mungkin Nabi melakukan. Dalil yang lainnya, Abdullah ibn Umar berkata, "Kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha." Sungguh dahulu aku punya seorang istri yang aku sangat mencintainya. "Wa kana Umaru yakrahuha." Tapi sayang, ayahku Umar tidak suka dengan wanita itu. "Faqala li," ia pun berkata kepadaku, "Talliqha." Ceraikanlah istrimu itu. "Fa'abaitu," tapi aku enggan menceraikannya. "Fa'ata Umarun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah." Nah, kemudian Umar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mengadukan hal ini kepada beliau. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, "Talliqha." Ceraikan istrimu. Bahkan Nabi mengatakan itu kepada Abdullah bin Umar. Berarti memang ada syariat tentang cerai itu, ada diatur dalam Islam. Adapun tentang kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Seperti Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan, "Wa ajma'an nasu ala jawazit talaqi." Manusia yang berakal tentu mereka telah sepakat cerai itu tidak dilarang dalam Islam. Lalu kata beliau, "Wal ibratu dalatun ala jawazi," banyak ibrah yang bisa menunjukkan bukti mengapa bolehnya. "Fa inna rubbama fasadatil hal bainaz zawjaini," karena kadang-kadang ketika lelaki dan wanita mereka berkumpul dalam sebuah rumah tangga, justru merusak agamanya. Ada seseorang ketika dia belum menikah, sedekah kepada orang tuanya jalan lancar. Membaca Al-Quran tidak pernah tinggal. Sholat wajib tepat pada waktunya. Belum lagi sholat malam dia juga kerjakan. Membela agama bagian dari hidupnya. Ketika dia menikah itu semua jadi sirna. Tidak pernah sedekah sama ibunya. Baca Quran tidak pernah lagi ia kerjakan. Sholat malam malas-malasan. Sholat lima waktu kadang-kadang dia tinggalkan. Berarti agamanya makin rusak. Dalam kondisi seperti ini, pernikahannya bukan pernikahan yang membawa kepada barokah. Mungkin penyebabnya adalah istrinya atau sebaliknya, suaminya. Dalam kondisi seperti itu, maka tidak dilarang perceraian itu. Supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fayasiru baqa'un nikah mufsidatun mahadatun wa dararun mujaradan. Sehingga kalau dipertahankan pernikahannya, itu makin merusak. Menimbulkan mudarat. Menambah dosa sebagian atas sebagian yang lainnya. Kita contohkan ya, mungkin rumah tangga seseorang, kita memohon kepada Allah keselamatan dan afiat, Allahumma amin. Ketika dia menjumpai istrinya, datang kemarahannya, selalu saja melihat istrinya marah, begitu sebaliknya, memukul, mencaci, memaki. Tapi kalau kepada orang lain dia bisa lembut. Bertemu dengan lelaki atau bertemu dengan wanita yang lain, dia tutur katanya bisa santun. Kalau orang lain meminta sesuatu, dia beri. Tapi kalau istrinya meminta sesuatu atau suaminya meminta sesuatu, dia marah-marah. Tidak ada kebaikan lagi dalam rumah tangganya itu. Ketenangan yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan di antara tanda kuasa Allah Allah jadikan dari diri kalian sendiri pasangan hidup kalian supaya kalian bisa merasa sakinah terhadapnya. Lalu Allah menjadikan di antara kalian rasa saling mencintai dan saling menyayangi. Itu ternyata enggak dijumpai lagi. Tujuan pernikahannya jadi abu-abu, enggak jelas mau kemana ini. Apakah beribadah kepada Allah ataukah justru sebaliknya? Nah, ketika itu enggak mungkin dipertahankan. Di saat yang seperti inilah ifafilla rahimanillah bi ilzami zaujin nafaqati wasukna wahabsul mar'ati ma'asuil usrah. Walaupun seorang suami tetap memberikan kepadanya nafkah, tempat tinggal, tapi perbuatan tingkah laku untuk mengayomi istri tidak bisa lagi. Sebaliknya, istri juga tidak mau diayomi lagi. Sehingga ada seorang wanita yang datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ceraikan aku dari suamiku." Ketika itu, padahal bukan tidak tahu para sahabat wanita ini tentang ucapan Nabi yang mengatakan ayyumam ra'atin talabat talaqan fi ghairi ma fi ba'sin lam yajidna ra'iyatul jannah. Wanita manapun yang menuntut kepada suaminya cerai padahal tidak ada alasan dari timbangan syariat, tentu dia tidak akan mencium baunya surga di hari kiamat. Para sahabiah tahu. Mengapa itu terjadi? Kata para ulama, karena sudah tidak bisa lagi dibentuk di dalam rumah tangga itu sesuatu yang menambah pahala. Justru kebalikannya. Ketika Nabi bertanya, "Mengapa engkau demikian?" Kata wanita ini, "Sungguh bukan karena agamanya aku mencelanya. Bukan karena akhlaknya aku mencelanya, hanya aku khawatir." Aw kama qalat radhiyallahu ta'ala, "Dosa-dosa semakin bertambah pada diriku." Ini mungkin dia menjadi tidak taat padahal dia lelaki soleh. Gara-gara maksudnya wanita ini gak bisa mentaati suaminya, mungkin karena dia tidak cinta lagi, gak bisa menambah kebaikan untuk suaminya lagi begitu. Ketika itu Nabi memandang dan melihat dari segi kemaslahatan agama, maka Nabi memisahkannya. Maka sebab itu Bapak, dalam hukum Islam tolak itu terbagi menjadi beberapa keadaan. Fayakunu muharraman, kadang-kadang talak itu hukumnya haram. Kapan ini atau apa contohnya? Katolakil mar'ati fil haidi aw fi tuhrin jama'ah fihi. Misalnya wanita yang dalam kondisi haid lalu suaminya berkata, "Kamu saya ceraikan." Ya enggak boleh. Menceraikan wanita dalam kondisi haid itu hukumnya haram. Dulu Abdullah ibn Umar pernah menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Maka Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab agar berkata kepada Abdullah, merujuk istrinya itu. Menunjukkan bahwa menceraikan istri dalam kondisi haid haram hukumnya. Atau menceraikan istri dalam kondisi suci tetapi sebelumnya dikumpuli. Maksudnya begini ya Bapak. Ada rentang waktu sehabis haid, dia suci. Mungkin saja 2 hari, 3 hari kemudian si suami berhasrat kepada istrinya. Lalu dia mengumpulinya. Pagi harinya dia bertengkar. Tiba-tiba dia berkata, "Kamu saya talak." Nah, ini haram hukumnya. Dan saya katakan ini jelas laki-laki yang tidak tahu diri. Gitu, ya. Tidak punya akhlak yang mulia. Dan memang Islam melarang seperti itu. Mentalak itu kalau memang dia ingin melakukan sesuatu dengan cara yang benar, ketika dia mengetahui di masa suci dia mengumpulinya, dia tunggu dulu datang masa haidnya, setelah itu dia suci, di saat suci itulah sebelum dia mengumpuli dia katakan, "Sekarang kamu saya tolak." Demikian. Oke. Ini poin pertama. Ya saya ulangi, jadi ketika seseorang itu mau mentalak, talak yang benar itu di saat dia berselisih sudah tidak bisa lagi dipertahankan, kemudian di masa dia suci, dia pernah mengumpulinya, jangan ditalak dulu. Tunggu sampai datang masa haidnya. Begitu datang masa haidnya, kemudian suci dari haidnya, barulah dia berkata, "Kamu saya tolak." Timbul masalahnya, Bapak. Ya Ustaz, sudah enggak tahan mengucapkan kalimat apa? Cerai. Biasanya juga cerai itu muncul dari lafaz, karena sebab marah, emosi. Udah lupa itu Ustaz kapan ngumpulinya. Apakah talaknya jatuh? Pendapat yang benar, jatuh talaknya. Tapi dia hendaklah merujuk kembali kepadanya. Karena talak yang dia lakukan tadi termasuk talak yang haram. Yang kedua, wa yakunu makruhan. Kadang-kadang talak itu hukumnya enggak sampai haram, makruh. Dibenci. Nabi kita mengatakan inna iblisa yadau arsyahu alal ma'i summa yab'asu sarayahu fa'adnahum minhum manzilatan a'dahum fitnatan. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas permukaan air, kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya, tentara-tentaranya, yang terbaik di antara tentara bagi iblis untuknya mereka yang paling besar fitnah yang ditimbulkan olehnya. Fayajiu hadum fayakul, suatu ketika datanglah salah satu tentaranya dan berkata, fa'altu kada wa kada, aku sudah buat begini, aku sudah buat begitu. Kata para ulama, dia menggoda orang minum khamr, orang itu minum khamr. Dia menggoda orang, orang itu membunuh, orang itu pun membunuh. Kata iblis, fayakulu ma sanaqta syai'an, itu belum apa-apa. Qala summa yajiu hadum fayakulu, datang yang lainnya. Lalu dia berkata, ma taraktu hatta farraqtu baina wa baina imraati, aku goda seorang lelaki dan seorang istrinya, tidak kutinggalkan sampai si suami itu berkata, saya ceraikan engkau. Qala, kata iblis, fayudinu minhu wa yaqulu ni'ma anta, maaf. Iblis mengatakan ni'ma anta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadinu, maka fayadinu minhu, jadilah orang itu tentara terbaiknya iblis, sembari iblis berkata, ni'ma anta, tentaraku terbaik adalah engkau. Yani yang membuat seorang lelaki gampang mengucapkan kalimat cerai kepada istrinya. Apa contohnya yang bentuknya makruh? Indama adamul hajati ilai ma'astiqamati zaujaini, di saat suami istri berselisih padahal rumah tangganya masih bisa diperbaiki. Kesalahan wajar dalam sebuah rumah tangga, tapi hanya melihat sebuah kesalahan dianggap sudah tidak bisa diperbaiki lagi lalu mereka bercerai, ini hukumnya makruh. Melihat kesalahan istri, kenapa diceraikan? Gak bisa masak. Makruh ya kok menceraikan istri gara-gara tidak bisa apa? Masak. Atau karena sebab si istri tidak pandai bersolek, Ustaz. Kenapa istri cerai? Gak pandai bersolek. Padahal kalau dia gak pandai bersolek kan bisa bapak-bapak yang menyolekinya gitu ya. Atau suami yang menyolekinya begitu. Dicolek-colek begitu maksudnya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kuliah ikhwati rahimani wa rahimallah, itu tidak boleh alasan karena hasil kemudian dia makan kamu saya ceraikan, tidak boleh. Sampai pun kalau seorang istri berselisih dengan mertuanya, padahal bisa jadi mereka diislahkan, bisa. Tiba-tiba si suami berkata, kesimpulan saya kamu tidak pantas dengan saya, tidak boleh. Ini makruh hukumnya. Yang ketiga, wa yakunu mubahan. Terkadang tolak itu menjadi mubah, boleh saja, tapi dia tidak mendapatkan pahala kalau menceraikannya. Kapan indal hajati laili su'i khuluqil mar'ati wa su'i usratiha wa tadarraru biya min ghairi husulil ghirdi minha. Ketika dia menjumpai istrinya buruk perangainya, panjang lisannya, malas dirinya, atau buruk perangai-perangai buruklah, tidak ada, sehingga menimbulkan hilangnya rasa cinta seorang lelaki itu kepada wanita itu. Nah, di saat itu menceraikannya menjadi mubah. Wa yakunu mustahaban. Tapi Bapak, kadang-kadang menceraikan istri itu dinilai disukai, dapat pahala. Kapan itu? Inda tafritil mar'a fi huquqillahi ta'ala al-wajiba 'alaika salati wa nahwiha. Bahkan ini justru kadang-kadang wajib. Ketika seorang wanita mulai meremehkan haknya Allah Ta'ala, bahkan perkara yang wajib yang telah Allah tetapkan pada dirinya ditinggalkan sama dirinya. Seperti salat, dia enggak mau salat. Suruh berpuasa, dia enggan berpuasa. Suruh belajar agama, dia malah menolak. Karena ini ada Bapak, seorang wanita ketika disuruh oleh suaminya, coba belajar agama, apa jawabnya? Enggak perlu, enggak butuh, yang penting kan hati saya baik. Coba bayangkan, mana bisa orang itu hatinya baik kalau tidak mengenal agama. Kalau dia bisa baik sama manusia, berarti dia tidak bisa baik sama Allah Ta'ala. Jahat sama Allah. Kalau manusia jahat sama Allah, bagaimana bisa dinilai baik? Naam. Kadang-kadang wala yumkinu ikhbaru alayya aw takuna imra'atu ghairu afifah. Atau misalnya wanita ini enggak pandai menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Apa maksudnya? Wanita yang gampang, maaf, wanita yang tidak bisa menolak tangan lelaki. Apa bahasa kita? Bukan pezina, bukan pezina, tapi dia senang gitu apa namanya? Berkeliling di sekitar lelaki. Kata bahasa Jawa itu ngelibet gitu loh, Pak. Kalau ada laki-laki enggak bisa dia tahan memandangnya, ngelibet. Oh, ini akhlaknya buruk. Kalau sama suaminya kasar, tapi kalau ada orang lain yang telepon dia bisa mesra, ngomongnya santun. SMS-an sama laki-laki yang lain berjam-jam. Duduk sama suaminya enggak bisa betah. Ini su'ul khuluq yang kayak begini. Wanita yang kayak begini setelah dinasihati, diarahkan supaya bertobat kembali kepada jalan, enggak mau, diceraikan oleh suaminya, dapat pahala suaminya. Diberikan pahala oleh Allah tabaraka wa taala, dan Allah bahkan akan menjanjikan baginya yang lain yang lebih baik. Sebagaimana Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan karuniakan kepada dirinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika manusia meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik dari apa yang ia tinggalkan itu. Itu kalau seandainya wanitanya buruk perangai. Wa yakun wajiban, maka kadang-kadang cerai itu menjadi wajib. Kalau enggak dilakukan berdosa laki-lakinya. Kalau dia enggak menceraikan istrinya itu menjadi berdosa. Kapan itu misalnya? Kalmuli wasatati akamul ila, seperti orang yang melakukan ila. Muli itu artinya orang yang mengila istrinya. Seperti dia berkata, saya tidak mau mengumpuli istriku lagi. Saya tidak mau mengumpuli istriku lagi. Yang seperti ini, batas maksimalnya 4 bulan. Setelah 4 bulan, dia harus ceraikan istrinya. Atau dia rujuk kepada istrinya. Kalau enggak berdosa. Atau yang kedua namanya li'an. Apa li'an itu, Pak? Li'an itu sumpah yang dilakukan oleh pasangan suami istri karena tuduhan zina. Jadi kalau misalnya seorang lelaki menuduh istrinya berbuat zina, si istri menolak, enggak, saya tidak berbuat zina. Kalau dalam hukum Islam, orang yang menuduh zina itu diminta mendatangkan bukti. Dulu ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, istriku telah berbuat zina. Kata Nabi, mana buktinya? Kalau engkau tidak datangkan saksi, aku cambuk punggungmu 4 kali. Apa? Aku cambuk punggungmu dengan cambukan orang yang berkata dusta 80 kali. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian lelaki ini berkata, ya Rasulullah, haruskah orang yang menyaksikan istrinya berbuat zina, dia cari orang suruh menyaksikannya? Akan turun ayat tentang ini insyaAllah. Ternyata benar turun ayat. Menegur dan memerintahkan, Nabi akan mengumpulkan 2 orang ini untuk ditanya siapa yang benar, siapa yang salah. Suruh bersumpah. Laki-lakinya suruh bersumpah sebanyak 4 kali dengan tuduhannya. Demi Allah, saya menuduh si fulana, istriku berbuat zina, demi Allah. Terus begitu. 4 kali. Si istri ditanya, benar enggak ini tuduhannya? Kalau ternyata dia enggak dan mengingkar, disuruh bersumpah 4 kali juga. Sumpah yang kelimanya, mereka enggak boleh kumpul lagi, Pak. Selama-lamanya berpisah. Orang yang melakukan li'an ini, selama-lamanya enggak bisa kumpul. Sampai yaumil qiyamah enggak bisa. Beda dengan cerai biasa. Kalau talak biasa, ada talak 1, ada talak 2. Berakhir dengan talak 3, di mana tidak bisa kembali lagi kecuali dinikahi oleh orang lain. Tapi kalau orang lain yang menikahinya itu bercerai lagi, kita boleh, laki yang pertama tadi boleh menikahinya lagi. Tapi kalau li'an sampai kiamat dia bisa. Enggak bisa kembali lagi. Nah, karena itu ikhwati rahimakumullah, kadang manusia tidak memperhatikan ini. Ternyata Islam itu mengatur sedemikian detailnya permasalahan ini. Hal penting yang perlu dicatat, At-talaku biyadiz zauj. Tolak itu di tangannya lelaki. Perempuan tidak diberi hak untuk mentalak. Ini ada hikmah besar, Pak. Kalau wanita itu diberi hak oleh Allah mentalak, kita semua sudah jadi duda, ya Pak ya. Kenapa? Karena wanita itu gampang untuk apa? Mentalak. Enggak dikasih hak mentalak aja dia datang kepada suaminya dan berkata, ya sudahlah, kayaknya enggak cocok, ceraikan saja saya. Karena memang wanita itu mengukur dengan apa? Perasaan. Nah, Islam menjelaskan, ja'alallahu ta'ala lizawjakun mufariqatu zawjati idha wujida, idha wajada ma yad'u ila dhalika biibarati wa iradatil munfaridah. Suami diberi oleh Allah kuasa untuk memisahkan istrinya dari dirinya. Hak ini mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Betul-betul hak seorang suami. Jadi kalau seandainya ada mertuanya berkata, kamu saya ceraikan dari anak wanita saya, enggak berpengaruh. Atau wanita itu berkata, suamiku kamu saya cerai kali 1000. Atau 1000 kali dia mengucapkan, enggak ada manfaatnya. Tapi kalau seorang lelaki dia berkata kepada istrinya, anti tolik, kamu sekarang saya cerai. Walaupun maksudnya cuma nakut-nakuti, jatuh talak itu. Jatuh cerai itu. Atau dia cuma main-main kirim SMS, kayaknya berat ini diteruskan. Ya udah ya, hari ini kamu saya cerai. Main-main maksudnya. Jatuh talak itu. Tiga hal yang gak boleh main-main manusia itu. Satu, membebaskan budak. Maaf. Satu, menikahkan. Dua, mengucapkan talak. Tiga, membebaskan budak. Tiga-tiganya gak boleh main-main. Sungguh-sungguh terjadi, bermain-main pun hukumnya juga terjadi. Kemudian ikhwah fillah, tapi talak ini ada syarat. Pertama yang perlu diketahui, asyurutul muta'alliqa bil mutalliq. Syarat ini berlaku bagi, syarat ini ditentukan dulu untuk lelakinya. Laki-laki yang mau mentalak itu harus mengetahui hal ini. Satu, al-buluh. Afwan, satu, ayyakuna zaujan. Lelaki yang mengucapkan kalimat talak itu suami sah dari wanita itu. Mengapa disebutkan dengan suami sah? Karena ada orang yang menikah, tapi pernikahannya gak sah. Pernikahannya saja gak sah, gak mungkin kalimat talak menjadi sah. Gak usah disebutkan kalimat talak, memang dia bukan istrinya. Ya, apa namanya? Seperti nikah sigor. Tahu nikah sigor apa? Nikah sigor tahu gak? Nikah sigor itu kawin silang. Maksudnya kawin silang itu begini. Si A dan si B berteman. Si A berkata, B, kamu saya nikahkan dengan adik wanita saya, tapi kamu harus nikahkan saya dengan bibi kamu. Ya, tukar maksudnya. Bibimu nikahkan saya dengannya, kamu saya nikahkan dengan adik saya. Kamu saya nikahkan dengan anak saya, tapi nikahkan saya dengan bibimu. Yang spesial itu namanya nikah sigor. Dalam Islam ini hukumnya haram, enggak boleh. Nah, pernikahan seperti ini tidak sah. Maka kalau seseorang itu menikah juga dilaksanakan, kemudian mereka mengucapkan talak, ya sia-sia. Atau pasangan kumpul kebo. Saya menyebutnya kumpul monyet. Allahu a'lam bishawab. Kalau itu terjadi pada diri seseorang, kemudian dia berkata, kamu saya talak, enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena memang dia bukan istrinya. Karena itu khafila rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, la nadhara libni Adam fima la yamliku, wala itqa lahu fima la yamliku, wala talaqan lahu fima la yamliku. Tidak ada nadar bagi seorang anak Adam apa yang tidak menjadi miliknya. Maksudnya, dia berkata, saya bernadar kalau sembuh mau menyembelih kambing milik tetangga saya. Nah, enggak boleh ini, Pak. Kan nadarnya bukan miliknya. Lalu kata beliau, tidak boleh seseorang membebaskan budak yang bukan menjadi miliknya. Ada orang berkata, kamu saya bebaskan, padahal dia bukan budaknya, tidak boleh. Lalu yang ketiga kata beliau, tidak ada talak kecuali pada istri yang dia miliki. Maka mertua gak bisa mentalak. Mentalak menantunya gak bisa. Talak itu menjadi hak siapa? Laki-laki atau suami yang sah. Dua, buluh. Mencapai usia balig. Timbul pertanyaannya, apa ada orang yang belum balig menikah? Terjadi di zaman dahulu. Mereka dinikahkan. masih usia kecil, masih usia kecil, orang tua mereka bersepakat, saya nikahkan anak lelaki kamu dengan putriku. Lalu kemudian orang tuanya berkata, saya terima nikahnya putrimu untuk anak lelakiku. Sah dalam Islam hukumnya. Sah di dalam Islam. Nah, kadang-kadang perkara ini dikesepakati oleh para ulama, kalau memang belum balig, ya enggak bisa mentalak. Karena memang Nabi kita mengatakan, rufi'al qalamu an salasin. Pena diangkat dari tiga golongan. Salah satunya, anisabihata yakburo. Dari anak kecil yang belum balig sampai dia itu balig. Yang ketiga, al-aklu. Yang mentalak itu harus berakal. Sepakat para ulama dalam masalah ini. Kalau orang gila, ya enggak diterima. Talaknya enggak diterima, persaksiannya enggak diterima. Ketika ada seorang lelaki yang bernama Ma'iz. Ma'iz itu berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tolong aku dirajam. Nabi berkata, abika junun, apa kamu ini sudah gila? Maksudnya, ya mana ada orang berzina ngaku-ngaku supaya minta dirajam. Dan maksudnya kata para ulama, sebaiknya kamu taubat karena enggak ada saksi, Allah akan terima taubatmu. Tapi ternyata Ma'iz tetap minta dirajam. Maka dirajam dia. Kalimat yang kita ambil adalah, abika junun, apakah kamu sudah gila? Menunjukkan kalau orang gila enggak bisa diterima perkataannya. Semisal dengan orang gila ini adalah orang yang mabuk. Tapi perlu dicatat Bapak, mabuk itu ada dua. Mabuk yang benar-benar mabuk sehingga menghilangkan akalnya. Di sini orang yang seperti ini walaupun dia membunuh, dalam Islam dia tidak dikenai dosa. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah dia juga harus dihukumi had atau tidak. Kan nanti kalau enggak begitu orang-orang akan menganggap dia lagi mabuk. Ini kita tinggalkan dulu. Yang jelas, kalau orang itu mabuk dengan mabuk yang sesungguhnya, apa contohnya? Dia mabuk dengan dipilih. Maksudnya dia milih sendiri. Dia memang mau mabuk begitu. Dia memang sudah sedang bertengkar dengan istrinya. Kemudian dia pergi ke sebuah tempat. Dia minum khamr sampai mabuk. Pulang-pulang dia berkata, kamu saya talak. Ini para ulama mengatakan jatuh talak. Karena memang sejak awal dia sudah punya niat untuk mabuk karena bertengkar dengan istrinya. Tapi kalau mabuknya itu bukan karena pilihan dia. Dia dipaksa orang atau karena sesuatu tertentu kemudian dia mabuk. Atau bukan karena bertengkar, enggak ada kaitannya dengan istrinya, tiba-tiba dia memang pecandu khamr, dia minum khamr kemudian dia mabuk, kemudian dia pulang bertengkar dengan istrinya atau istrinya marah lalu mulutnya berkata, "Kamu saya ceraikan." Orang yang seperti ini tidak dianggap perkataannya. Kalau dianggap sama dengan orang gila. Dianggap sama dengan orang gila. Orang mabuk itu sama para ulama disamakan dengan orang gila, bahkan lebih gila dari orang gila itu sendiri. Sehingga jangan coba-coba apa? Minum khamr, karena orang minum khamr itu pasti orang yang gila atau lebih bodoh daripada orang yang bodoh, kecuali orang yang bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian ihabilla rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, kalau tadi berkaitan dengan yang bersangkutan yang mentalak, ditambahkan satu lagi al-ikhtiyar, al-qasd wal ikhtiyar. Dia mentalak itu atas pilihannya sendiri, bukan dipaksa. Maka kalau ada orang dipaksa untuk mentalak istrinya, talaknya menurut pendapat yang kuat tidak jatuh. Lelaki diancam, kalau tidak kamu katakan cerai, kamu tidak ceraikan istrimu, kamu saya bunuh. Maka dia terpaksa berkata, saya talak istri saya. Itu tidak jatuh talak. Karena memang Islam telah memberikan udur bagi orang yang terpaksa atau dipaksa yang tidak datang dari hatinya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan talaqul mukhti? Jatuh talak atau enggak? Maksudnya talak orang yang tidak sengaja. Tadinya dia mau berkata kepada istrinya, uhibbuki ya zauzati. Jadi talak tuki gitu. Mulutnya kepleset gitu. Saya cinta kamu, jadi saya cerai kamu. Kalimatnya kepleset. Dan ini pernah terjadi nih Pak. Pernah terjadi, teman saya itu, dia pulang dari sebuah tempat, karena saking gembiranya begitu, maka dia tersandung sesuatu. Tadinya mengatakan saya cinta kamu, jadi saya cerai kamu. Menangislah istrinya. Pulang-pulang kesandung, mengucapkan saya cerai kamu. Ini bukan karena keinginannya. Ditanyakan ini kepada para ulama, apakah ini jatuh talak? Maka jawabnya tidak. Innallaha wada'an ummatil khata' wan nisyan wa mastukriu alaihi. Sesungguhnya Allah tidak menganggap dosa, tidak dianggap jatuh sebuah hukum dari umatku yang melakukan kesalahan tanpa sengaja atau lupa atau karena dia dipaksa. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nah, kemudian Bapak saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya bagaimana kalau marah? Puncak marah kemudian mengucapkan talak, apakah jatuh cerai ataukah tidak? Nah, para ulama membagi dua, Pak. Marah itu juga ada dua macam. Marah yang sifatnya pertengahan. Marah yang di ya masih sadar dia. Ini istrinya, dia mencintainya, marah dia sadar itu istrinya. Maka dia mengatakan kamu saya cerai, itu jatuh talak. Tapi kalau marahnya sampai hilang ingatan, lihat wajah istrinya seperti panci misalnya begitu, pokoknya kalap bahasa kita. Orang yang seperti ini, kata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, asad aw mislul junun aw isukran. Orang ini seperti orang yang mabuk, seperti orang yang gila, bahkan mungkin dia lebih parah lagi daripada itu. Maka kalau kondisinya seperti itu, tidak jatuh talak. Nah, kemudian tentang yang kedua, timbul pertanyaan, bagaimana kalau yang mengucapkan talak itu hukumnya kufur, orangnya orang yang sudah kafir, apakah talaknya jatuh atau tidak? Orang musyrik mentalak istrinya, kita katakan laki-laki itu kalau musyrik gak usah mengucapkan talak, sudah langsung terceraikan dari istrinya yang muslimah. Karena wanita muslimah tidak diperbolehkan dinikahi oleh lelaki musyrik. Tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi ketika seorang wanita, dia menikah dengan seorang lelaki, tadinya muslim, tiba-tiba di pertengahan jalan, lelakinya itu melakukan kesyirikan. Dinasihati tidak mau bertobat, tetap memilih kesyirikan. Bekerja sama dengan dukun misalnya, minta kepada pohon-pohon misalnya, meyakini benda-benda tentu mendatangkan begini, sudah dinasihati tetap saja begitu, maka dia musyrik. Pernikahannya disebut dengan fashun, terpisahkan dengan sendirinya. Kalau seandainya dia berkumpul, ya zina hukumnya, sampai laki-laki itu kembali bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian syarat bagi orang yang ditalak, kemudian kita tanya jawab setelah itu. Syarat orang yang ditalak, satu, dia istri yang sah. Kalau tadi suami yang sah, jelas ini. Yang kedua, bahwa ayu ayyina zaujul mutallaqa bi syarati aw bi safati aw bi niyyati. Wanita yang ditalak tadi itu ngerti bahwa yang diucapkan oleh suaminya itu kalimat yang jelas dan gamblang gitu. Jadi Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, talak itu kalimatnya harus tegas. Kalau ada orang berkata, kamu saya pulangkan ke rumah orang tuamu, nah ini bukan talak. Kecuali dikembalikan kepada kebiasaan sebuah tempat. Kalau ada sebuah tempat biasa berkata kepada wanitanya, kamu saya pulangkan ke rumah orang tuamu, artinya talak, hukumnya talak berarti. Tapi kalau masih orang ini memberikan pelajaran kepada istrinya, pulang dulu ke rumah orang tuanya, biar dia belajar akhlak dengan orang tuanya, bagaimana dengan suaminya bersikap, itu belum disebut sebagai talak. Contoh talak yang soreh, contoh kalimat talak yang jelas itu seperti orang mengatakan, kamu saya cerai, kamu saya pisahkan dari diri saya, kamu saya haramkan bagi diri saya. Ini contoh-contoh kalimat apa? Talak. Wallahu a'lam bishawab. Ada kinayah, Pak. Ada juga talak yang berbentuk kinayah. Kalau diniatkan untuk talak, jatuh talak. Lelaki misalnya berkata, wahai ibunya Fulan bin Fulan, saya melihat tidak ada lagi kebaikan antara aku dengan engkau. Kalau dalam hatinya dia berkata, saya telah talak engkau, itu jatuh talak. Maka istri, kalau ada suami berkata, gak ada kebaikan lagi saya dengan dirimu, istrinya diwajibkan bertanya kepada suaminya, apa maksudnya? Gak ada kebaikan antara saya dengan kamu, ini apa maksudnya? Suaminya harus menegaskan talak. Barulah jatuh talak. Hati-hati dengan kalimat talak ini. Hal penting yang perlu dicatat, Bapak, para ulama menganggap lelaki yang gampang mengancam wanita dengan talak itu banci. Islam gak pernah mengajarkan mengancam-ngancam wanita, kamu kalau gak gini saya talak, kamu kalau gak gini saya talak, enggak. Islam itu mengajarkan menasehati. Ketika yang dinasehati gak bisa, ya sudah, jangan diancam-ancam lagi, talak aja langsung. Kalau memang masih mencintai, ya ditahan dengan cara yang baik, sabar dengan keadaannya. Ah, demikian mukaddimah tentang bab talak. Mungkin kita bisa luaskan dengan apa? Tanya jawab sembari menunggu datangnya waktu isya. Silakan Bapak, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol masyura. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz, gimana halnya apabila ada seorang laki-laki yang dia itu meninggalkan istrinya selama 7 tahun tanpa pesan, atau tanpa dia itu pernah menceraikan atau mentalak gitu, Ustaz?
Iya, iya.
Apakah itu otomatis jatuh talak terhadap istrinya, kemudian istrinya bisa menikah kembali buat orang lain?
Nah, barakallahu fiik. Insyaallah kita jawab. Waalaikumsalam. Yang di sini tadi?
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gimana? Kemudian dia sering, dia nggak ngerti bahwa itu jatuh talak. Apakah talaknya itu menjadi jatuh ketika dia ucapkan? Entah. Ada lagi? Cukup, khair. Yang pertama, bagaimana wanita yang ditinggal oleh suaminya bertahun-tahun, 2 tahun mungkin, tanpa khabar? Pertanyaannya, diberi nafkah nggak, Pak? Nggak dinafkahi. Apakah terceraikan dengan sendirinya? Tidak. Sampai wanita ini mengajukan khulu namanya, Pak. Wanita, kalau suaminya tidak ada khabar, bertahun-tahun, tiba-tiba suaminya pulang lagi. Tapi si wanita ini tidak mengajukan gugatan cerai. Status wanita itu tetap bersuami. Dan suaminya zalim terhadap istrinya. Dia wajib bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi jika seorang wanita ini mendapati dia tidak diberi nafkah, ditinggal bertahun-tahun, maka dilihat sebabnya, apakah karena sengaja atau tidak. Karena saya memiliki teman itu, dia terdampar di sebuah pulau sampai 7 bulan. Ditemukan oleh tim SAR, pulang-pulang istrinya sudah menikah lagi, ini salah. Kalau ini terjadi, maka para ulama memberikan keputusan, kalau wanita ini menikah lagi, maka hak yang pada suami pertama lebih didahulukan dibandingkan yang kedua. Ini pendapat mayoritas para ulama. Kalau seandainya memang sengaja lelaki itu meninggalkannya tanpa kabar, tanpa berita dan sebagainya, wanita ini berhak mengajukan kepada pihak pengadilan agama namanya khulu. Dan pengadilan agama wajib mengabulkannya untuk kelangsungan hidup wanita itu bersama anak-anaknya. Jika pengadilan agama telah memutuskan jatuh cerai, maka dia bukan suaminya lagi. Kalau dia datang lagi, tidak ada hubungan suami istri lagi. Nah, demikian, Pak. Tapi kalau terceraikan dengan sendirinya, tidak. Dia harus ke pengadilan agama. Wallahu a'lam bishawab. Soal yang kedua, bagaimana kalau laki-laki itu dia belum tahu hukum? Gampang mengucapkan cerai, kamu saya cerai. Sekali ternyata dia kumpul lagi, kamu saya cerai sampai berkali-kali. Wallahu a'lam bishawab. Imam Al-Hakim mengatakan bahwa lelaki ini hukumnya jatuh talak 1 sampai dia mengetahui yang hukum berikutnya, itu sudah jatuh talak 1 baginya. Nanti kalau dia mengucapkan cerai lagi setelah dia tahu hukumnya, seperti itu sudah saya jelaskan seperti ini, misalnya bapak, oh begini ternyata, lalu ada laki yang mengucapkan kepada istrinya, kamu saya talak, jatuh talak 2, kesempatannya tinggal 1 kali lagi. Kalau dia berselisih lagi kemudian dia berkata kamu saya talak, jatuh talak bain, gak boleh lagi mereka kumpul sampai si wanita ini dinikahi oleh lelaki yang lain. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari godaan syaitan dan tentara-tentaranya untuk menumbuhkan kebencian pasangan suami istri. Kita mengharap kepada Allah agar Allah menjadikan kita lelaki yang salih, istri-istri kita wanita yang saliha, dan kita mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar keluarga kita dikumpulkan bersama kita kala di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah azza wajalla, menjadi keluarga yang sakinah, mendatangkan rasa saling mencintai dan menyayangi, dan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Taala agar senantiasa Allah melindungi kita dari segala macam tipu daya syaitan. Allahumma amin wa sallallahu wa sallam ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.